Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Ne jemi me titujt kryesor. Me mesazhe të paqes dhe tolerancës u fal sot Kurban Bajrami. Pani shpreh bindjen që brenda një kohë të shkurtër do të krijohen institucionet e reja. Nga zhvillimet në botë, SBA ndalon ndihmën ushtarake për Pakistanin duke akuzuar për strehim të terroristëve. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muslimanët anëmban botës festojnë sot festën e Kurban Bajramit, e cila pason haxhin, pelegrinazhin vjetor në Mekë. Festa katërditëshe, e njohur edhe si festa e sakrificës, është njëra prej dy më të rëndësishmeve të fesë islame. Ajo përkujton gatishmërinë e profetit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij te Zoti. Gjatë festës tani është traditë që besimtarët të sakrifikojnë një kafsh. Me gjithë paralajmërimet, subjekti fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN, nuk ka arritur ende të finalizojë ndonjë marrëveshje me ndonjërin prej subjekteve politike për të kalimin e nyjes së krijuar rreth konstituimit të kuvendit të Kosovës. Nga ky koalicion konfirmojnë se janë duke diskutuar me deputetët dhe partit politike që të sigurohet numër i mjaftueshëm i votave për krijimin e institucioneve të reja, por se ende nuk është finalizuar ndonjë marrëveshje. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila bën pjesë në koalicionin PAN, ka folur për Radion Evropa e Lirë.
Jemi në biseda të vazhdueshme edhe me subjektet politike, edhe me deputet, dhe pritet që mrenda një kohë shumë shkurt të krijohen institucionet.
Një komandant i ushtrisë amerikane tha se lideri i grupit militant Shteti Islamik është me gjas gjallë dhe se fshihet në luginën e lumit e Ufrat midis Irakut dhe Sirisë. Po e kërkojmë çdo ditë, nuk mendoj se është i vdekur, tha generali Stephen Townsend, komandanti i koalicionit kundër Shtetit Islamik. Lideri i grupit ekstremist Abu Bakr al-Baghdadi është raportuar disa herë i vrarë. Në muajin qershor, ushtria ruse ka thënë se ai mund të jetë vrarë në një sulm ajror në Siri. Komandanti amerikan Townsend tha se nuk ka par prova bindëse për vdekjen e ti. Kemi po ashtu disa tregues në kanalet e inteligjencës se ai është ende gjallë, tha Townsend. Shtetet e Bashkuara nuk do t'i paguajnë Pakistanit ndihmën ushtarake prej 255 milion dollarësh derisa Pakistani të shkatrojë, siç ka thënë presidenti Donald Trump, strehat e sigurta të grupeve militante. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit thanë se fondet nuk do të shpërndahen derisa SBA-ja të shohë se Pakistani po ndërmerr hapa kundër talibanëve afgan dhe grupeve të tjera si Rieti Hakani. Pakistani mohon se strehon terroristë dhe thotë se SBA Aja po e shfrytëzon Islamabadin si dash kurbani për luftën e saj të dështuar në Afganistan. Duke e prezentuar strategjinë e re për Afganistanin, javën e kaluar, Trump ka thënë se SBA ka paguar Pakistanit miliarda dollar, ndërsa Pakistani ka strehuar terrorist. Kjo duhet të ndryshoj, ka thënë Trump. Shtëpia Bartha se do të kërkoj fonde emergjente nga Kongresi për të ndihmuar rindërtimin e Teksasit dhe të Luizianës nga uragani Harvey. Tom Bossert, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, nuk e specifikoi shumën që do të kërkohet, por sipas vlerësimeve bëhet fjalë për miliarda dollar. Bossert vetëm tha se rreth 100.000 shtëpi janë prekur nga uragani shkatrues. Harvey ka zbarkuar në Teksas një javë më parë si uragani kategorisë 4 për para se të shëndrohin në stuhi. Shirat e furishëm kanë përmbytur pjesën më të madhe të qytetit Houston dhe zonat të tjera. Së paku 39 njerëz kanë vdekur gjatë uraganit dhe pas ti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Me pismarrjen e një numri të madh të besimtarëve musliman në xhamin e madh në Prishtinë është bërë sot falja e Kurban Bajramit. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora tha se në këtë ditë duhet ndihmuar të varfrit, skamnorët dhe jetimet. Për më shumë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Besimtarët musliman festën e Kurban Bajramit në Kosovë kanë nisur në xhaminë e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih, ku kanë bërë faljen e namazit e Bajramit. Drejtuesit e medrezës Alauddin e Prishtinë dhe kryimam kanë adresuar mesazhe urruese me rastin e kësaj feste. Festa e Kurban Bajramit është një nga festat më të shënuara për botën islame që shënon edhe fundin e ritit të Haxhëllëkut i konsideruar si proces bindje, paqe dhe sakrifice. Simbolik tjetër e kësaj feste është thërrja e kurbanëve dhe dhuratave ndaj të varfërve. Kryeimam i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora në mesazhin e Kurban Bajramit tha se sot më tepër se kur bota ka nevojë për paqe dhe harmoni. Ai ka ftuar edhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë për fuqizimin e shtetit.
Nga ky vend i bekuar, i ftoj të gjithë prijatarët tan politik, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, që të punojnë e të kontribuojnë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e mbështetshëm të vendit tonë. Kontributi ynë për ndërtimin e një shteti funksional, ku do të respektohet e drejta e çdo individi, është amanet mbi amanete dhe është detyrë e shenjtë.
Në xhamin e madhën e Prishtinë, ligjëratën e tij për fen dhe festën e Kurban Bajramit, Jakup Çunaku, drejtori i medrezës Alauddin në Prishtinë, tha se qytetarët e Kosovës në këtë ditë feste duhet të tregohen solidar për familjet në nevojë.
Ju sot, përmes sakrificës suaj që do të bëni, do të mundsoni që festën e Kurban Bajramit ta gëzojnë edhe jetimet, skamnorët, njerëzit në nevojë, sepse vetëm kështu i shtohet kuptimi kësaj feste të shejtë. Dobit e fes janë të panumërta, njëra nga ato është vlera e përmendjes së Zotit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, besimtarët islam i kanë uruar dhe udhëhecit e institucioneve më të larta dhe ata të partive politike. Në urimin për këtë fest, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kjo festë e solidarizimit, humanizmit dhe bashkimit të qytetarëve uroj që të sjellë sa më shumë gëzime, mirëkuptim dhe harmoni në familjet tuaja, ka shkruar Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar po ashtu se Kosova dhe qytetarët e saj krenohen me tolerancën ndërvetare dhe vlera tjera që po kultivohen në shoqëri. Kurse kryeministri i Republikës së Kosovës në largim Isa Mustafa me rastin e festës ka uruar besimtarët musliman dhe Bashkësinë Islame të Kosovës në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ai ka thënë se festa e Kurban Bajramit e gjen shoqërinë tonë në përpjekje e sipër për të zhvilluar e forcuar rrugtimin tonë për zhvillim, paqe dhe integrime euroatlantike, tashmë të dëshmuar si e drejtë e të dobishme për vendin tonë dhe qytetarët tanë, thuhet në mesazhin e kryeministrit Mustafa, duke vazhduar se qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë pandalshëm angazhimin për mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave të dëshmuara për të mirën e lirisë, barazisë dhe tolerancës për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e qarkullimit të parasë së gatshme në tregun e Kosovës ka rritur nivelin e këmbimit të mallit më madh, thonë afaristët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, mungesa e parave vjen për shkak të nivelit të lartë të importit, i cili bën që paratë gatshme të dalin jashtë Kosovës. Kronikën e Andi Ahmetit.
Afaristët në Kosovë po ballafaqohen me mungesë të qarkullimit të parasë gatshme në treg dhe si alternativë është rritur niveli i këmbimit të mallrave. Njëherësh është vështirësuar zhvillimi veprimtarive të kompanive prodhuese. Një situatë më rënduar vërehet tek sektori ndërtimit që sipas udhëheqësve të shoqatës së ndërtimtarëve në shumicën e rasteve, investitorët e objekteve në marrëveshje me kompanitë kontraktuara për ndërtim në këmbim të parave ofrojnë banesa. Brahim Selimaj, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në 60% e shumës së mjeteve financiare realizohet me kompensim, kurse pjesa tjetër me paratë gatshme.
Meqense bankat në Kosovë janë ato të cilat diktojnë që investitorët në Kosovë të janë në pozitat e palakmushëm për shkak të kamatave dhe për shkak afateve që janë përmarrë në një kredije, janë të obliguar në mungesë të keshit që këto kompenzimet e janë prej matë ndryshmeve.
Mungesa qarkullimit të parave të gatshme në treg ka bërë që ekonomia në Kosovë të jetë stërngarkuar me borxhen e mes bizneseve. Një shqetësim të tillë paraqet edhe Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike. Ai tregon se për shkak të vonesave të kthimit të borxhit nga kompanitë me të cilat operojnë, detyrohet të hyjë në kredi në mënyrë që të realizojë pagesat e obligueshme për furnizuesit ndërkombëtar.
rastet kur afrojnë kompenzim dhe janë rastet më të mira. Nuk ka rastet kur kompanit janë me probleme financiare dhe nuk janë gjendje më dje as këtë formë të afrojnë, po.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mungesa parave të gatshme në treg është pasojë nivelit të lartë të importit që ka ndikon që parat të gatshme të dalin jashtë Kosovës. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, thotë se metoda më vjetër të bërit tregti është forma këmbimit mall me mall. Kjo sipas tij tregon mungesën e parave në qarkullim tek kompanitë private.
Në fakt, bizneset kosovare ballafaquhen me një mungesë të potencialit financiar të ardhurave dhe një pjesë detyrohen që shërbimet e tyre ose prodhimtarinë ose produktet e tyre ti plasojnë në përmes shkëmbimit të mallrave me mall.
Këmbimi i mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndrrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi i mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqenëse në një vend nuk mund të prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Kotsias ka vizituar dje Shkupin. Bisedimet me zyrtarët atje janë përqendruar në ndërtimin e besimit pasi marrëdhëniet midis Greqisë dhe Maqedonisë mbeten të tensionuara me vite për shkak të kontestit të emrit të Maqedonisë. Holësit nga Shkupin e sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Greqia e dëshiron integrimin e fqiu të saj, Maqedonisë Veriore në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur ministri i punave të jashtëmi i Greqisë Nikos Kotsias në Shkup pas takimi që ka realizuar me homologun e tij Maqedonas Nikola Popovski. Besoj se ardhmja i takon bashkëpunimit tonë dhe se do të gjejmë guzim për t'i menjanuar të gjitha elementet të cilat mbajnë gjallë kontestin e palogjikshëm rreth emrit. Do të thosha se për të rritur mirëbesimin në mënyrë kreative do duhet të zgjidhim këtë problem duke ngrysur çdo irendentizëm. Ka theksuar kështu ministri i punëve të jashtëm i Greqisë Nikos Kotsias, duke theksuar se pikërisht për këtë arsye Greqia së fundmi ka lënë anash historinë. Përderisa ministri i punëve të jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov tha se gjatë takimit me homologun e tij grek ka diskutuar për modalitetet që do t'i parafronin dallimet për të tejkaluar kontestin për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Se strini me kon golema Evropa.
Shpresoj se do të kemi mbështetje nga Greqia gjatë procesit e euro-integrues të Maqedonisë dhe njëkohësisht presim të sillemi si miq pa tentuar të mposhtim njëri tjetrin. Gjithashtu kemi diskutuar dhe për masat e rritjes së besimit, përderisa është nënshkruar dhe memorandum për bashkëpunim mes akademive diplomatike të Maqedonisë dhe Greqisë, si dhe për rritjen e bashkëpunimit në raste të fatkeqësive elementare natyrore, ka theksuar Dimitrov. Ai i pyetur nga gazetarët se qeveria e Maqedonisa do të ndërmarrë në një veprim për të menjanuar statujat antike për të cilat Greqia si shtet disa herë ka reaguar, tha se duhet lënë anash komplekset dhe fokusuar ka he ardhmja.
Nemi treba stotina statuje zë të bidhëm kort Makedonec.
Nuk më nevojitin qindra statuje që të ndjehe Maqedonas krenar. Një herësh, as pak nuk më pengon kur ndonjë grek nga Seleniku vetën e quan Maqedonas. Mendoj se jemi në shekullin e 21 dhe në këtë kontekst mendoj se nuk duhet përmes komplekseve të dëshmojmë ndjenjat kombëtare, ka vlerësuar ministri i punëve të jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Për të anashkaluar aeroportin e Shkupit i cili është emëruar Aleksandri i Madh, emër ky që ka ngjitur reagime të ashpra para disa vitesh nga Athina zyrtare, shefi i diplomacisë greke Nikos Kotsias në Shkup ka arritur përmes rrugës toksore. Ndërkohë që para Ministrisë së Punëve të Jashtme, shefi i diplomacisë greke është pritur nga një grup protestuesish të cilët kanë brohëritur mos na quani firon, por na thirrni Maqedoni, duke kundërshtuar përdorimin e referencës ish Republika Jugoslave e Maqedonisë nga ana e zyrtarëve grek. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe të na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.